Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 20 лістапада. Нашая тэмы. Аляксандр Лукашэнка ўзнагародзіў 8 вайсоўцаў з вучэбнага цэнтра ў Пешах, дзе загінуў Аляксандр Коржыш. Стала вядома пра новую пацярпелую пры абвалі столі ў Арэна-Сіці. Скарга бацькоў школьніцам загінула і на бульбе, зарэгістраваная ў ААН. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка ўзнагародзіў медалямі за ўзорнае выкананне службовых абавязкаў 8 вайскоўцаў вучэбнага цэнтра ў Печах, дзе восенню летась загінуў салдат Аляксандр Коржыш. У аўторак 20 лістапада указ з'явіўся на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Блогер Віктор Малішэўскі падлічыў, што ў 2018 годзе медаль за бездакорную службу атрымалі 20 вайскоўцаў са згаданага вучэбнага цэнтра. На яго іранічную думку, гэта сапраўдная перамога над дзедаўшчынай. Дарэчы, месяц таму Аляксандр Лукашэнка назваў дзедаўшчыну ў войску недапушчальнай.
Я далек от того, чтобы вот это пятно легло на всю армию, как там некоторые наши оппоненты пописывают и вякают в интернете. Это армия, понятно, что это особая суровая служба, и она всегда будет такой. Дедовщина неприемлема.
Нагадаю, што за давядзенне да самагубства 21-гадовага салдата Сашы Коржыча сержант Яўген Барановскі, Антон Вяжэвіч і Ягор Скуратовіч атрымалі 9, 7 і 6 гадоў папраўчай калоніі узмоцнага рэжыму адпаведна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сталі вядомыя новыя дэталі крымінальнай справы па факце абвалу столі ў гандлёва-забаўляльным цэнтры «Арэна-Сіці». Афіцыйна прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова паведаміла іх агенцтву «Мінск навіны». Па яе словах, у справе праходзяць дзве пацярпелыя. Пра адну з іх стала вядома адразу пасля здарэння. Дактары аказалі ёй дапамогу і адпусцілі дадому. Пра іншых пацярпелых спярша не было вядома. Аднак пазней апынулася, што яшчэ адна дзяўчына звярнулася да лекараў праз некалькі гадзін пасля гэтага здарэння. Прызначаны адразу дзве судова-медычныя экспертызы. Нагадаем, што здарэнне адбылося 12 лістапада. У гандлёва-забаўляльным цэнтры на першым узроўні абвалілася падвесная столь з гіпсакартону. Верагоднай прычынай называюць абрыў мацаванай канструкцыі. Па факце здарэння пачалі крымінальную справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Камітэт ААН па правах чалавека атрымаў скаргу бацькоў маладзешанскай школьніцы Вікторыі Папчыня, якая загінула на ўборцы бульбы. Пра гэта піша праваабарончы сайт «Вясна». Скарга зарэгістраваная 19 лістапада і накіраваная ўраду Беларусі для адказу па сутнасці выкладзеных у ёй прэтэнзій. Цяпер беларускія ўлады мусяць даць адказ на пытанне, чаму ў Беларусі выкарыстоўваецца дзіцячая праца. Нагадаем, што загібель 13-гадовай дзяўчынкі на калгасным полі былі асуджаныя настаўніцы, якія суправаджалі дзяцей і кіроўца грузавіка, які наехаў на школьніцу. Праваабаронца Леонід Судаленка, які прадстаўляў інтарэсы бацькоў Вікі, падаў скаргу. Ён хоча даказаць віну дзяржавы, а не настаўнікаў і кіроўцы. Канчатковая мэта Судаленкі – поўная забарона дзіцячай працы ў Беларусі як на ўзроўні заканадаўства, так і на ўзроўні практыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Замураваны парадны ўваход у мінскі будынак КДБ, які ў панядзелак раніцы ўсхваляваў гараджан, ужо да вечара расчысцілі ад мудматэрыялаў. У аўторак масіўныя дзверы выглядаюць як і раней. Каля іх стаіць будаўнічая тэхніка і ходзяць рабочыя. Пра тое, што адбылося з уваходам у КДБ, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
19 лістопада слухачы Еўрарадыё паведамілі, масіўныя дзверы цэнтральнага ўваходу Камітэта дзяржаўнай бяспекі замураваныя. З боку можа падацца, што яны забітыя або зачыненыя ралетамі. Ці надоўга? Жыхары сталіцы турбаваліся, што калі знешні выгляд будынка змянілі, праспект Незалежнасці не ўнясуць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Афіцыйны прадстаўнік КДБ ў Беларусі Андрэй Ярыш патлумачыў.
Они у нас давно уже закрыты. Ничего, идет реконструкция. Все в установленном порядке.
Ці будуць потым у парадного уваходу новые дзверы? Прадстаўнік КДБ спачатку сказал.
Возможно, Мария. Давайте немножко подождем.
Правда, пасля напоминания, что гэта можа стаць прычынай неўнясення праспекта Незалежнасці ў спіс аб'ектаў сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, паправіўся.
Нет, просто идет реконструкция. Это видоизменение временное.
Цікава, што пасля нашай размовы ўжо ўвечары панядзелка ўваход размуравалі. Сёння масіўныя дзверы выглядаюць як раней. Каля іх стаяць будаўнічыя рыштаванні і ходзяць рабочыя. Нагадаем, праспект Незалежнасці ў Мінску стаіць у чарзе на атрыманне статуса аб'екта сусветнай спадчыны ЮНЕСКО з 2004 года. Праспект ўжо выключалі з папярэдняга спісу кандыдатаў. Адна з меркаваных прычын – будаўніцтва гатэля «Кімпінскі» каля цырка. Каб вярнуць праспекту аўтэнтычны выгляд, на ім нават высаджваюць ліпы, хоць многія дрэвы не прыжываюцца за апрацоўкі дарог супраць галалёднымі рэагентамі. Любыя змяненні знешняга выгляду праспекта могуць прывесці да таго, што ён ніколі не трапіць у прэстыжны спіс ЮНЕСКО. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ад журналісткі партала «Тутбай» Ульяны Бабаед патрабуюць стаць на ўлік у міліцыі. Пра гэта яна даведалася ад следчага, які патэлефанаваў ёй у аўторак. Бабаед кажа, што вельмі здзівілася такому патрабаванню. Па яе словах следчы ўдакладніў, што ў райадзеле міліцыі трэба паставіцца на ўлік падазраваных і абвінавачаных, і дадаў, што калі жанчына не прыедзе сама, дык яе даставіць у міліцыю прымусова. Пра гэта журналістка распавяла ў каментары «Радыё Свабода». Тым часам кіраўнік прэс-службы следчага камітэта Сергій Кабаковіч не бачыць у такім патрабаванні нічога надзвычайнага. На яго думку, следчы ўсё патлумачыў. А вось юрыст-праабаронца Павел Сапелка падкрэслівае, пастаноўка на ўлік да суда ці іншага працэсуальнага рашэння фармальна не супярэчыць беларускаму заканадаўству, але такая мера абмяжоўвае правы чалавека. Як паведамляла Еўрарадыё, абвінавачанымі па справе Белта праходзяць 14 журналістаў. Іх вінавацяць у несанкцыянаваным доступе да платнай стужкі навінаў дзяржаўнага інфармагенства Белта. Многім з абвінавачаных выстаўляюць таксама вялікія сумы кампенсацыі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.